จิตวิญญาณของสรรพสัตว์ทั้งหลายซึ่งท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ภพต่างๆมีมากมายนับจำนวนไม่ถ้วนไม่ว่าจะอยู่ในภพภูมิของนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานมีจำนวนมหาศาลหรือเทวดาพรหมแต่ละชั้นแต่ละภูมิมีมากมายเหนือคณานับจิตวิญญาณที่ได้มาอุบัติหรือบังเกิดขึ้นในภพภูมิของมนุษย์ก็มีเป็นจำนวนมากต่างก็ทำบุญทำกรรมไว้พ้นจากนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานมาเป็นมนุษย์หมดบุญจากเทวดาพรหมก็ลงมาเป็นมนุษย์มาสร้างบุญบารมีต่อแต่ผู้ที่มาจากภพภูมิไม่ดีก็ยังมีความหลงมีความผิดผิดอยู่ในจิตเมื่อจิตใจยังไม่เข้มแข็งก็จะหลงผิดมีความเห็นผิดก็ทำบาปก็ทำในสิ่งที่ผิดศีลธรรมต่อไปนั่นเป็นสาเหตุที่ให้ก่อให้เกิดความทุกข์ทั้งในปัจจุบันและภายภาคหน้าได้บุคคลที่มีกำลังบุญบารมีในการภาวนาไม่มากพอเกิดมาแล้วก็หลงโลกหลงภพหลงชาติมีความยินดีมีความพอใจมีความเพลิดเพลินในความสุขทั้งโลกอันเกิดจากการมีลาภมียศมีสรรเสริญมีความสุขทางด้านวัตถุทางรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมีความยินดีมีความพอใจภาษาชาวบ้านว่าลืมตายลืมนึกว่าวันหนึ่งสักวันหนึ่งเราจะต้องตายจากโลกนี้คิดว่าเราจะอยู่ได้เป็นนานๆจึงหลงเพลิดเพลินปล่อยวันเดือนปีให้ล่วงเลยไปติดอยู่ความสุขแม้เล็กน้อยก็ติดจริงจังปานประหนึ่งว่าเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ทั้งแท้ที่เกิดตายมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติก็ยังไม่อิ่มไม่พอบางชาติเราจะมีความสุขมากกว่านี้อีกบางชาติอาจจะมีความทุกข์มากกว่านี้อีกแต่กิเลสตัณหาก็ปกปิดจิตใจไม่ให้รู้จักอิ่มจักพอบุคคลที่มาจากภพภูมิเทวดาภูมิ เคยบำเพ็ญบุญบารมีไว้จึงจะมีนิสัยแห่งการบำเพ็ญภาวนามีความเห็นที่ถูกต้องไม่หลงโลกไม่เพลิดเพลินไปดังเช่นคนทั้งหลายมีปัญญาเห็นประโยชน์ในการบำเพ็ญบุญในเบื้องต้นอันนี้เหมือนเป็นสิ่งที่ง่ายมีปัญญาเห็นประโยชน์ในการบำเพ็ญบุญบำเพ็ญทานบำเพ็ญบุญเหมือนง่ายแต่ก็ยากคนเป็นจำนวนมากเกิดขึ้นมาแล้วก็มีแต่ความโลภความตนีตีเหนียวมันมีมากกว่าคนที่จะมีปัญญาที่จะรู้จักการทำบุญทำทานจะมีได้น้อยต้องมีปัญญาแต่ก็มีได้น้อย คนที่จะมีปัญญาเห็นประโยชน์ในการที่จะรักษาศีล5ได้เป็นปกติ ก็มีได้น้อยไปต้องมีปัญญาจริงๆมีนั้นมิฉะนั้นทำผิดทั้งปากประพฤติผิดทางกายพูดผิดทางวาจาพูดผิดกระทำผิดซ้ำซากก็มีโทษอยู่ความผิดก็ไม่เห็นว่าเป็นความผิดทำความผิดก็ไม่เห็นว่าเป็นความผิดพูดในสิ่งที่ไม่ดีก็ไม่เห็นว่าเป็นความผิดนั่นแหละความหลงมันปกปิดจิตใจขนาดนั้นกว่าจะมีปัญญาเห็นโทษของการกระทำผิดทางกายเห็นโทษของการพูดผิดทางวาจามีความเกรงกลัวไล่ต่อบาปคนจำพวกนี้ก็มีได้น้อยไม่ได้มีมากเลยดังเช่นที่เราได้เห็นชีวิตของคนทุกวันนี้คนมีความยินดีมีความพอใจในการทำผิดศีลยกยอปอปั้นว่าเป็นคนดีสังคมจึงเป็นสังคมหลอกลวงสังคมมายาภาพลวงตาแม้แต่อยู่ทำผิดศีลก็คิดว่าเป็นกลุ่มคนที่ดีนั่นแหละคือความหลงของจิตใจของมนุษย์บุคคลที่จะมีความเกรงกลัวไล่ต่อบาปมีปัญญาเห็นประโยชน์การรักษาศีลจึงมีได้น้อยแล้วคนที่จะบำเพ็ญสมาธิภาวนายิ่งมีได้น้อยใหญ่เพราะกิเลสทำให้เพลิดเพลินไปกับจิตไปกับอารมณ์ที่มีอยู่ภายในจิตใจของตนสนุกสนานในการเที่ยวสนุกสนานในการหาความสุขในรูปสิ่งที่เราสัมผัสในวัตถุธาตุทั้งหลายถ้าไม่มีปัญญาจริงจะไม่เห็นประโยชน์ของการทำสมาธิเมื่อไม่เห็นประโยชน์ก็จะไม่นั่งสมาธิไม่เด่นคมไม่ทำเมื่อไม่ทำจิตใจก็ไม่สามารถที่จะมีกำลังจิตถึงเข้มแข็งที่จะทำลายกิเลสได้เพราะจิตไม่มีกำลังจิตอ่อนแอจิตของคนทั้งหลายจึงตกเป็นทาสของอารมณ์ตกเป็นทาสของกิเลสแม้ทำบุญอยู่เป็นประจำโดยสม่ำเสมอแม้รักษาศีลเป็นปกติก็ตามแต่ก็ไม่มีทางทำลายกิเลสได้เพียงแต่ควบคุมไว้เท่านั้นควบคุมให้อยู่ในขอบเขตของศีลจึงว่าบุคคลที่จะมีปัญญาเห็นประโยชน์ในการบำเพ็ญสมาธิก็มีได้น้อยต้องเห็นความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตความทุกข์ที่จิตหลงยึดมั่นถือมั่นในกิเลสตัณหาคือความโลภความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นจากจิตยึดมั่นถือมั่นในกิเลสตัณหาคือความโกรธหรือความพอใจความไม่พอใจจิตยึดมั่นถือมั่นในความคิดในอารมณ์ก่อให้เกิดความคิดฟุ้งซ่านก่อให้เกิดความคิดเศร้าหมองก่อให้เกิดความคิดที่ไม่ดีต้องพอมีสติมีความฉลาดเห็นความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นที่จิตแล้วก็เบื่อหน่ายในความทุกข์ที่เกิดขึ้นอยู่เสมอในทุกเดือนทุกอาทิตย์หรือเกือบทุกวันเมื่อเห็นความทุกข์จึงจะหาทางที่จะละความทุกข์หรือดับความทุกข์เมื่อหาทางที่จะละความทุกข์หรือดับความทุกข์ก็จะพบคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งสอนให้พัฒนาจิตให้ยิ่งขึ้นไปด้วยการบำเพ็ญสมาธิภาวนาเมื่อบุคคลใดเห็นประโยชน์ในการทำสมาธิภาวนาก็จะหาโอกาสหาเวลาฝึกจิตในบทนั่งสมาธิเดินกรมทำให้มากเจริญให้มากคนจำพวกนี้มียิ่งน้อยลงไปน้อยกว่าพวกที่ทำบุญน้อยกว่าพวกที่รักษาศีลคนที่ทำบุญด้วยรักษาศีลด้วยทำสมาธิภาวนาด้วยมีน้อยลงไปอีกแล้วคนที่ตั้งใจจะทำสมาธิภาวนา จะทำจิตให้สงบก็ยากอีกก็ยากที่ทำจิตให้สงบอีกถ้านิสัยปัจจัยแห่งสมาธิบารมีมีมาน้อยแม้นตั้งใจจะทำในเบื้องต้นก็ไม่ค่อยสงบโดยมากไม่ค่อยสงบนี่ก็เหมือนเป็นเครื่องทดสอบจิตใจว่าจิตของบุคคลนั้นจะมีความอดทนเพียงพอไหมจะมีความเพียรพอไหมที่จะทำสมาธิภาวนาถ้ากำลังของกันติบารมีหรือความอดทนน้อยกำลังของวิริยบารมีคือความเพียรน้อยก็จะเลิกละเว้นไม่เด่นกลมไม่นั่งสมาธิ คือสู้กิเลสไม่ได้ กิเลสก็จะทำให้ฟุ้งซ่านทำให้ไม่สงบและก็ยอมแพ้คนประเภทนี้ก็มีมากไม่ใช่ไม่มีมีเยอะแม้ที่ทำสมาธิก็ยังทำไม่สำเร็จคนที่จะมีความอดทนมีความเพียรในการนั่งสมาธิเดินกลมเมื่อมีได้น้อยก็จึงหาทางที่จะทำจิตให้สงบก็ต้องอดทนต่อสู้กันไปโดยเฉพาะพระโยคาวจรเจ้าพระภิกษุสามเณรที่เข้ามาบรรพชาสมบทมาประพฤติบัติตั้งใจที่จะบำเพ็ญสมาธิอุปสรรคต่างๆก็ยังมีมากคือกิเลสในใจเจ้าของกิเลสในใจเจ้าของก็จะพาให้ไม่สนใจในการนั่งสมาธิเด่นกลมหรือละเลยหรือทำน้อยนั่นแหละไม่ว่าพระภิกษุสามเณรหรือญาติโยมที่จะปรารภความเพียรจริงๆอ่ะก็มีได้น้อยเมื่อมีได้น้อยการที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานก็มีได้น้อยลงไปอีกเห็นไหมกันกองเป็นด้านชั้นมันเหลือนิดเดียวเหลือนิดเดียวคนที่ยาวจริงจังเพราะว่าต้องผ่านอุปสรรคมากมายเหลือเกินหนาวบ้างร้อนบ้างไม่สะดวกในการภาวนาขี้เกียจบ้างมีนิวรณ์ความง่วงครอบงำบ้างจะไม่ตั้งใจที่จะต่อสู้จริงจังไม่ว่าจะเป็นพระโยคาวจรเจ้าเป็นนักบวชหรือฆราวาสก็ตามการจะทำจิตให้สงบนะมันจึงยากผู้ที่ทำได้สงบบ้างไม่สงบบ้างก็ยังมีน้อยผู้ที่ทำให้จิตสงบในยบทนั่งสมาธิอยู่เสมอสงบในยบทเดินกลมอยู่เสมอก็น้อยลงไปอีกเมื่อจิตสงบแล้วหลายๆครั้งบ่อยๆจะทรงสมาธิก็ยากอีกจะให้จิตทรงสมาธิทรงยังไงนั่งสมาธิบางครั้งก็สงบเดินจงกรมบางครั้งก็สงบพอออกจากยบทนั่งสมาธิออกจากยบทเดินกลมก็ไม่รู้จักที่จะรักษาจิตทั้งตนปล่อยจิตใจไปกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสปล่อยจิตใจให้มีความคิดฟุ้งซ่านปล่อยจิตใจให้วิ่งไปกับอารมณ์กำลังของสมาธิก็อ่อนลงจนหมดจนจิตกับอารมณ์นั้นผสมอยู่ด้วยกันเป็นเนื้อเดียวกันอย่างเดิมเนี่ยยากอย่างเงี้ยต้องเห็นเป้าหมายจริงๆไม่ว่าพระภิกษุสามเณรหรือญาติโยมต้องมีเป้าหมายขึ้นในจิตจริงๆคือมีจุดมุ่งหมายว่าเราจะบำเพ็ญบุญบารมีไปเพื่ออะไรบำเพ็ญบุญบารมีไปเพื่อสวรรค์เหรอไปเพื่อพรหมโลกเหรอหรือไปเพื่อพระนิพพานต้องมีจุดมุ่งหมายให้แน่วแน่ว่าเราต้องการอะไรคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ท่านสอนพุทธบริษัททั้งหลายจริงๆแล้วท่านมุ่งในการปฏิบัติไม่ว่านักบวชหรือฆราวาสก็ตาม มุ่งสอนเพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานโดยตรงนอกจากผู้ที่จะแยกออกไปสร้างบารมีปรารถนาเป็นผู้เจ้าหรือเป็นพระปัจเจกผู้เจ้านอกนั้นโดยมาก 90% ท่านสอนให้มุ่งไปพระนิพพานความดับความทุกข์การดับความโลภดับความโกรธดับความหลงภายในจิตใจของตนเพราะฉะนั้นต้องเห็นกิเลสในจิตใจเจ้าของคือกิเลสตัณหาคือความโลภที่มีอยู่ในใจจะทำให้จิตใจทุกข์กิเลสตัณหาคือความโกรธความอาฆาตพยาบาทที่มีอยู่ภายในจิตจะทำให้จิตใจทุกข์กิเลสตัณหาคือความยินดีในกามทั้งหลายคือมีความพอใจไม่พอใจในรูปเสียงรสสัมผัสจิตกระทบอยู่ความสุขและความทุกข์อยู่ล่ำไปต้องเห็นว่าเป็นความทุกข์จะทำยังไงจึงทำให้จิตเป็นกลางทำให้จิตเป็นเบิกขาทำให้จิตปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ความโลภความโกรธความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงได้ต้องมีเป้าหมายถ้าไม่มีเป้าหมายเราก็จะหลงเผลอปล่อยจิตให้มีความโลภไม่มีที่สุดเราก็จะหลงปล่อยจิตให้มีความโกรธให้มีความอาฆาตวิบัติเกิดขึ้นและไม่หาทางละหาทางดับถ้าเราไม่เห็นกิเลสอยู่ในจิตใจของเราเราก็ดับไม่ได้เราก็ละไม่ได้เพราะเราไม่เห็นเพราะนั้นการที่จะมีสติปัญญาเห็นกิเลสที่เกิดขึ้นในจิตต้องมีศีลเป็นพื้นฐานจะเป็นศีล5ก็ดีศีล8ก็ดีศีล10ก็ดีศีล227ก็ดีตามกำลังจิตของแต่ละคนกำลังมากก็ได้เปรียบกำลังน้อยก็เสียเปรียบนิดนึงเช่นศีล5ก็กำลังน้อยกำลังมากขึ้นกับศีล8มากขึ้นกับศีล10ศีล227ควบคุมร่างกายให้สงบควบคุมวาจาให้สงบมีสัจจะบารมีมั่นคงว่าจะรักษาศีลให้เป็นปกติตรงนี้แหละจึงจะปิดทางออกของกิเลสได้ที่ออกมาทางคำพูดและการกระทำเริ่มต้นปิดทางออกของกิเลสมีสัจจะบารมีมั่นคงมีศีลบารมีเป็นปกติกิเลสก็จะหลบเข้าอยู่ที่ใจไม่ออกมาทางคำพูดและการกระทำถ้าเราคุมได้มั่นคงในศีลไม่มีเจตนาล่วงละเมิดศีลยิ่งพระภิกษุนั้นเป็นสติวินัยมันจะละเอียดมันจะระมัดระวังไม่ผิดในสิกขาบทน้อยใหญ่นั่นแหละเป็นสติที่ละเอียดระมัดระวังอยู่ที่ใจเจ้าของแหล่งกำเนิดของกิเลสตัณหาคือจิตใจของเรานี่แหละเป็นที่กำเนิดของกิเลสตัณหาเพราะใจดวงหลงนี้อยู่กับกิเลสหลงกับกิเลสถ้าไม่เห็นความโลภตราบใดก็ไม่สามารถทำลายความโลภได้ถ้าไม่เห็นความโกรธเราก็ไม่สามารถทำลายกิเลสคือความโกรธได้ถ้าไม่เห็นความทุกข์เราก็ไม่สามารถที่ดับความทุกข์ได้ถ้าเห็นแล้วถ้าเราไม่มีกำลังของสมาธิมีกำลังเพียงศีลบารมีก็แค่ควบคุมไม่ให้ออกมาทางคำพูดและการกระทำแต่กิเลสก็ออกมาจากจิตเรายังควบคุมจิตใจเราไม่ได้เมื่อเราควบคุมจิตใจไม่ได้กิเลสก็ทำให้จิตใจเราเศร้าหมองทำให้จิตเราฟุ้งซ่านทำให้จิตเราคิดเรื่องไร้สาระเนี่ยทำให้จิตเราคิดในสิ่งที่ไม่ดีใจเราก็เศร้าหมองเราต้องเห็นว่าจิตที่หลงไปกับความคิดหลงไปกับอารมณ์ทำให้ใจเราทุกข์แล้วเราก็มุ่งหวังที่จะทำลายกิเลสเราก็ต้องมีอุบายให้เกิดศรัทธาในการกระทำความเพียรเพราะเราตั้งใจที่จะเสริมสร้างกำลังจิตที่เข้มแข็งที่จะต่อสู้กับกิเลสที่จะทำลายกิเลสนั้นเราก็จะขยันในการนั่งสมาธิเดินกรมเนี่ยบุคคลที่มีปัญญาเห็นประโยชน์การทำสมาธิภาวนาตรงเนี้ยจึงมีน้อยเพราะตั้งใจจริงๆที่ทำจิตให้สงบตั้งใจจริงๆที่ทำจิตให้เข้มแข็งที่จะต่อสู้กับอารมณ์ที่ต่อสู้กับกิเลสตรงเนี้ยมีน้อยบุคคลนั้นต้องมีกำลังจิตซึ่งเด็ดเดี่ยว มีแต่มุ่งหวังในการนั่งสมาธิเดินกรมทำความเพียรมากๆจากจิตที่เคยฟุ้งซ่านเมื่อนั่งสมาธิบ่อยๆเมื่อเดินจงกรมบ่อยๆจิตก็ค่อยๆสงบลงเมื่อฝึกบ่อยๆในการนั่งสมาธิเดินกรมก็มีความชำนาญในการทำจิตให้สงบเมื่อมีความชำนาญในการทำจิตให้สงบจะนั่งสมาธิก็สงบจะเดินจงกรมก็สงบสติสมาธิก็จะตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันแม้นจิตสงบเพียงเล็กน้อยเกิดปิติใจก็สงบเย็นแม้สงบละเอียดขึ้นเกิดความสุขของสมาธิใจก็ยิ่งมีความสงบเย็นสงบละเอียดไปถึงจิตเป็นอุเบกขาเป็นความว่างยิ่งสงบเย็นจิตที่ได้สัมผัสกับความสงบพูดง่ายๆจะคึกขนองคือจะอยากทำสมาธิจะอยากนั่งสมาธิจะอยากเดินกลมเข้าไปสู่จุดของความสงบเพราะจิตว่างจากอารมณ์จิตสงบจะมีความสบายกายสบายจิตมีกำลังจิตความทุกข์หายไปแต่ไม่ใช่กิเลสหมดความโลภหายไปความโกรธหายไปความทุกข์หายไปจิตสงบเฉยจิตว่างเฉยแต่กิเลสก็ยังหลบซ่อนอยู่เพราะเรามีกำลังจิตซึ่งเข้มแข็งขึ้นกิเลสไม่โผล่ขึ้นมาเราเลยไม่เห็นแต่เมื่อบุคคลใดทรงสมาธินั่งสมาธิก็สงบเดินจงกรมก็สงบออกจากยาบทนั่งสมาธิออกจากยาบทเดินจงกรมก็ทรงสมาธิได้คือจิตสงบไม่ว่าจะยืนจิตก็สงบไม่ว่าจะเดินจะนั่งจะทำอะไรจิตก็สงบนี่แหละตรงนี้ยากยิ่งขึ้นไปอีกใครล่ะจะทรงสมาธิได้ตลอดทั้งวันตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงจำวัดจะมีเหลือสักกี่คนเนี่ยในจำนวนพระเนียนเนี่ยเฉพาะพระเนี่ยไม่ต้องนับถึงโยมเพราะโยมมีเวลาโอกาสทำได้ยากแล้วจะมีกี่รูปที่จะทรงสมาธิได้ตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเวลาจำวัดเนี่ยเคี่ยวขึ้นมาก็เหลือไม่กี่องค์เมื่อทรงสมาธิได้เมื่อศีลพร้อมเป็นปกติสมาธิทรงตัวนั่นแหละตรงนั้นแหละค่อยพอที่จะเริ่มคิดที่จะทำลายกิเลสเพราะว่ากำลังของสติซึ่งเกิดขึ้นจะเห็นจิตที่สงบจิตว่างจากอารมณ์จิตว่างจากกิเลสเพราะมีความสงบเกิดขึ้นตรงที่มีสติปัญญาเห็นจิตสงบนั่นแหละเมื่อออกจากยาบทนั่งสมาธิเมื่อย่อออกจากยาบทเดินกลมเมื่อตาเห็นรูปจะเกิดอารมณ์เกิดขึ้นหรือเรียกว่าอาการของจิตคือความพอใจความไม่พอใจตรงนั้นแหละสติจะเห็นว่าอารมณ์นั้นไม่ใช่จิตตาเห็นรูปหูดินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสร่างกายสัมผัสเย็นร้อนนั้นแข็งอารมณ์จะเกิดขึ้นคือความพอใจความไม่พอใจหรือความเฉยๆสติปัญญาจะเห็นอาการของจิตเคลื่อนตัวออกมาก็เลยเห็นชัดว่าจิตก็เป็นอย่างหนึ่งอารมณ์ก็เป็นอย่างหนึ่งเป้าหมายจึงเกิดขึ้นว่าข้าจะฆ่าเจ้าข้าจะทำลายเจ้าแต่ไม่ใช่ทำลายบุคคลอื่นแต่ทำลายกิเลสในใจนั่นแหละเพราะเห็นชัดแล้วว่าเป็นเพียงอาการของจิตที่แปรเปลี่ยนไปเป็นอารมณ์ที่เราเคยหลงไปกับอาการของจิตหลงไปกับอารมณ์เมื่อสติสมาธิทรงตัวเท่านั้นแหละจึงจะมีปัญญาเห็นกิเลสตัณหาซึ่งเกิดขึ้นจะเป็นความโลภเกิดขึ้นมาสติปัญญาก็จะพิจารณาละได้ง่ายมีความอดทนมีความเพียรละเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของอารมณ์ก็ปล่อยวางถ้าจิตทรงสมาธิจิตจะว่างจากอารมณ์เมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเกิดความไม่พอใจสติก็เห็นสมาธิก็มีปัญญาก็พิจารณาละอีกละความไม่พอใจละความโกรธออกไปจิตก็ว่างอีกว่างจากอารมณ์เมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรส เกิดความพอใจความไม่พอใจอะไรเกิดขึ้นสติก็เห็นอยู่ตลอดเพราะสติเฝ้ามองจิตเมื่อเห็นกิเลสก็ซัดก็จัดการละความโลภละความโกรธเห็นความคิดที่ไม่ดีก็ละละอารมณ์ไปเรื่อยๆจิตก็ว่างว่างไปเรื่อยๆว่างต่อเนื่องมีอารมณ์เกิดขึ้นก็ละไปเรื่อยไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงร่างกายไม่ต้องห่วงคำพูดเพราะศีลควบคุมไว้แล้วสติปัญญาเฝ้าตะลุมบอลกับกิเลสในจิตเท่านั้นแหละเพราะกิเลสไม่ได้อยู่ที่ขออภัยที่ปากหรือที่ร่างกายกิเลสอยู่ที่จิตมีสติปัญญาเฝ้าดูจิตอย่างเดียวเท่านั้นแหละความโลภเกิดขึ้นก็จัดการความโกรธเกิดขึ้นก็จัดการความไม่พอใจเกิดขึ้นก็ละความทุกข์เกิดขึ้นก็ละละไปเรื่อยๆทุกๆวันถ้าทรงสมาธิเพื่อเห็นกิเลสในทุกๆขณะจิตก็ละไปเรื่อยๆนี่แหละทางดำเนินของอริยมรรคในการบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาอยู่พร้อมกันอยู่ในจิตศีลก็เป็นปกติในจิตสมาธิก็เป็นปกติในจิตปัญญาก็มีอยู่ในจิตในขณะเดียวกันจิตว่างจากอารมณ์ก็ไม่นิ่งนอนใจไม่ละเลยไม่ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปโดยปราประโยชน์ก็พิจารณาร่างกายเพราะมีปัญญารู้แล้วว่าจิตเนี่ยยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นจิตก็พิจารณาละจิตมีปัญญาเห็นว่าจิตนี่เคยหลงยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนเราจึงก่อให้เกิดความทุกข์เราปฏิบัติเพื่อที่จะละความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนละความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนจิตว่างจากลมก็ยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาเห็นไหมโบราณบุรพาจารย์จึงสอนกรรมฐานเบื้องต้นให้พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยให้ดูให้พิจารณาให้เห็นเป็นปฏิคูณพิจารณาการ32ให้เห็นเป็นปฏิคูณเห็นความเสื่อมความไม่เที่ยงจะพิจารณาสุภกรรมฐานก็เห็นความเน่าเปื่อยผุพังจะแยกแยะพิจารณาเห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟก็เรื่องของร่างกายนี้เหมือนกันเป็นเป้านิ่งจะพิจารณาเมื่อไหร่ก็ได้ร่างกายเนี่ยหลับตาก็นึกเห็นร่างกายลืมตาก็เห็นร่างกายจะพิจารณาส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้แล้วแต่ความถนัดหรือแล้วแต่นิสัยปัจจัยแล้วแต่ความชำนาญพิจารณาบ่อยๆสอนให้เห็นสิ่งตรงข้ามว่าเราคิดว่าร่างกายนี้สวยงามเป็นตัวเป็นตนเป็นเราหรือเป็นเขาเป็นบุคคลอื่นเราก็พิจารณาร่างกายบุคคลอื่นให้เห็นความเน่าเปื่อยผุพังไปจะพิจารณาร่างกายตนก็เห็นความเน่าเปื่อยผุพังไปในทุกๆวันนี่แหละอริยมรรคเริ่มเดินพอทรงศีลทรงสมาธิทรงปัญญามีอารมณ์ก็พิจารณาอารมณ์จิตว่างจากอารมณ์ก็พิจารณาร่างกายพิจารณาร่างกายเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนจิตก็จะค่อยๆปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตัวไปทีเล็กทีน้อยถ้าไม่พิจารณาเช่นเนี้ยจิตก็จะยึดมั่นถือมั่นว่าร่างกายนี้เป็นเราอารมณ์ความโลภ ก็เราความโกรธก็เราความยินดีในกามทั้งหลายก็เรากิเลสตัณหาก็ทับถมจิตใจของเรามีความทุกข์ไม่มีที่สิ้นสุดการปฏิบัตินั้นการบำเพ็ญบุญบารมีนั้นก็เพื่อเป็นไปเพื่อที่ดับความโลภดับความโกรธดับความทุกข์ภายในจิตใจของตนและถ้าเราไม่มีกำลังของศีลสมาธิปัญญาเหมือนคนทั้งหลายที่อยู่ในโลกนี้จึงจมอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสเวียนตายอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ไม่มีที่สุดคติภพไม่แน่นอนว่าเมื่อร่างกายแตกจากมนุษย์แล้วจะได้ไปอยู่ภพภูมิไหนภพภูมิสูงภพภูมิต่ำภพภูมิหยาบภพภูมิละเอียดถ้าทำผิดศีลทำในสิ่งที่ไม่ดีก็จะไปอยู่ในภพภูมิของนรกเปรตสุรกายสัตว์เดชานถ้าทำความดีรักษาศีลก็อยู่ในมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติ ถ้าเจริญสมาธิภาวนาก็อยู่ในพรหมสมบัติเจริญสมาธิภาวนามีพรหมวิหาร4อยู่ในพรหมสมบัติถ้าบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาละความโลภความโกรธความทุกข์ให้น้อยลงไปน้อยลงไปน้อยลงไปภพชาติก็สั้นเข้าจะได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติหรือพรหมสมบัติจนทำให้แจ้งซึ่งนิพพานสมบัติได้เนี่ยทางพ้นทุกข์ก็อยู่ที่บุคคลทั้งหลายจะบำเพ็ญภาวนากันขนาดไหนจะมีอุบายให้เกิดศรัทธาความเพียรขนาดไหนชีวิตของคนเราอ่ะมีแต่หมดไปนะในแต่ละวันเราจะคิดว่าเรามีอายุมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยนั่นแหละหมดไปจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีเวลาที่เหลือที่บุญกรรมแต่งไว้อ่ะมันมีอายุขัยของแต่ละบุคคลแต่เราดันไม่รู้ความจริงว่าเราจะหมดอายุขัยเมื่อไหร่คนทั้งหลายโดยเป็นจำนวนมากก็เลยประมาทบางคนอายุยังน้อยก็เสียชีวิตไปตั้งแต่ยังน้อยตั้งแต่ยังเด็กตั้งแต่เป็นวัยรุ่นตั้งแต่วัยหนุ่มสาววัยกลางคนก็มีเยอะแยะไปนี่ถ้าเราไม่ประมาทจะเป็นพระภิกษุสามเณรก็รีบเร่งบำเพ็ญภาวนาในแต่ละวันให้เต็มที่จริงๆแล้วทำความเพียรพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสว่าแม้นทำความเพียรราตรีหนึ่งก็เพียงน่าชมก็ยังน่าชมแต่เราไม่อย่างนั้นเราต้องทำทุกวันหน้าที่ของพระภิกษุธรรมเนียนคือทำความเพียรเพื่อแผดเผากิเลสในใจของเราทำทุกวันแต่เราจะสู้กิเลสได้ไหมที่มีอุบายความฉลาดแหลมคมกิเลสที่ทำให้เราขี้เกียจผู้ที่นอนมากนั่นแหละเสร็จกิเลสผู้ที่ฉันมากนั่นเสร็จกิเลสผู้ทำความเพียรน้อยน่ะที่ทุกวันเป็นอยู่นั่นแหละคือว่าแพ้กิเลสผู้ที่ที่จำวัดน้อยฉันแต่น้อยให้พอดีทำมาเพียรมากนั่นแหละผู้ที่ตั้งท่าที่จะสู้กิเลสตั้งท่าที่จะต่อสู้กิเลสถ้าตรงกันข้ามก็แพ้กิเลสพักผ่อนน้อยฉันน้อยทำเพียรมากคือผู้ปฏิบัติเราต้องดูตัวเราเองดูจิตใจเราเองพึงบอกว่าเคี่ยวขึ้นไปเรื่อยคนที่จะบรรลุมรรคผลนะแม้แต่บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาแล้วจะรู้ธรรมเห็นธรรมนับคนได้จะบรรลุพระโสดาบันก็มีได้น้อยบรรลุพระสกิทาคามีก็น้อยลงไปอีกบรรลุพระอนาคามีผลก็มีได้น้อยไปอีกยิ่งบรรลุอรหัตผลก็นับคนได้มีได้น้อยลงไปเห็นไหมเคี่ยวตั้งแต่การทำบุญและรักษาศีลทำสมาธิเจริญภาวนาจะเหลือที่รอดออกมาที่บรรลุมรรคผลนิพพานมีน้อยแต่ถ้าเราทำจริงมันก็เป็นนิสัยปัจจัยในแต่ละภพแต่ละชาติเพื่อจุดมุ่งหมายปลายทางคือทำให้แจ้งถึงนิพพานจะไปสู่จุดเดียวกันถ้าเราบำเพ็ญบารมีไปในแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีในทุกภพทุกชาติมันก็ต้องถึงจุดมุ่งหมายไปทางแต่ต้องทำความเห็นชอบให้ถูกต้องทำความเห็นให้ตรงตามรอยปฏิปทาของพระเจ้าตรงตามรอยคำสอนของพระเจ้านะไปในทางนี้แหละมันเพิ่งจะไปออกจากวัฏสงสารได้เพิ่งจะตัดตะข่ายของวัฏสงสารของกิเลสตัณหาที่ดักให้จิตวิญญาณเราอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ไม่มีที่สุดไปตลอดอนันตกาลคนที่นิ่งนอนใจคือคนพอใจตามกิเลสตัณหาหลงกับกิเลสตัณหานอนจมอยู่กับกิเลสตัณหานับภพนับชาติไม่ถ้วนเราต้องพลิกจิตปฏิวัติจิตของเรานั้นให้มีความอาถรรพ์ให้มีความกล้าที่จะฝืนกิเลสฝืนกิเลสอยากนอนมากก็นอนน้อยอยากฉันมากก็ฉันน้อยอยากทำความเพียรน้อยก็ทำความเพียรมากนี่แหละฝืนแบบนี้แต่ที่เป็นอยู่กันอยากนอนมากก็นอนมากอยากฉันมากก็ฉันมาก อยากทำความเพียรน้อยก็ทำความเพียรน้อยจึงไม่บรรลุมรรคผลนิพพานอะไรถ้าเราประพฤติบัติตามคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั่นแหละคือทางแห่งการบรรลุมรรคผลนิพพานให้สำรวมในพระปฏิโมกข์คือสำรวมในพระธรรมวินัยสำรวมอินทรีย์สังวรสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ยินดีร้ายในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาหลีกเล่นอยู่ในเสนาสนะที่สงบสงัดเป็นผู้นอนน้อยฉันน้อยทำความเพียรมากปราลบความเพียรที่จะแผดเผากิเลสภายในจิตใจของตนนี่แหละทางพ้นทุกข์พระพุทธเจ้าทุกพงศ์ก็สอนเช่นนี้แต่เราทั้งหลายไม่ประพฤติปฏิตามคำสอนของท่านจึงไม่พ้นไปจากทุกข์ทั้งปวงได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าพระภิกษุสามเณรหรือญาติโยมทั้งหลายถ้ามุ่งหวังจะปฏิบัติเพื่อความสิ้นทุกข์เราก็ต้องบำเพ็ญบุญบารมีทุกสิ่งทุกอย่างตามโอกาสตามเวลาที่เหมาะสมตามกำลังใจของเราทางพ้นทุกข์ก็มีเส้นทางเดียวคือการบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาให้ทรงตัวแห่งศีลทรงตัวสมาธิทรงตัวปัญญาทรงตัวสติปัญญาก็จะพิจารณาละความโลภละความโกรธละความทุกข์คือปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์สติปัญญาก็จะพิจารณาร่างกายนี้เพื่อปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนไปทีเล็กทีน้อยนี่แหละทางแห่งความพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นให้พวกเราทั้งหลายพึงพยายามอย่าประมาทหาอบายให้เกิดศรัทธาในการกระทำความเพียรในทุกๆวันถ้าทำเช่นนี้ไปในทุกๆวันก็เป็นนิสัยปัจจัยหรือเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานในที่สุดได้ในวันนี้ก็ให้ความคิดเห็นกับพวกเราพอสมควรก็ขอยุติที่เพียงเท่านี้